Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tanssivia pöytiä, kolkuttelevia aaveita, feminismiä ja ektoplasmaa. Siitä on suomalaisen spiritualismin historia tehty. Ja siitä aiheesta myös tänään keskustelemme Tea Holmin kanssa, joka on juuri käsitellyt aihetta väitöskirjassaan spiritualismin muotoutuminen Suomessa. Panu Hietaneva puolestaan jututtaa spiritualistisen seuran Irene Nadenia. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Tea.
Kiitos.
Eräänlaisina spiritualistisen liikkeen perustajina voidaan pitää Foxin sisaruksia. Miten spiritualismi sai alkunsa?
Spiritualismi sai alkunsa New Yorkin osavaltion Hydesvillen kylästä, jossa sisarukset Margaret ja Catherine, eli Maggie ja Kate Fox, niin väitetysti kommunikoivat koputuksin erään kuolleen miehen kanssa. Ja tämä itse ilmiö sai alkunsa maaliskuun viimeisenä päivänä vuonna 1848. Ja tässä Foxin perheen talossa tai mökissä kuultuina selittämättöminä ääninä. Ja nämä naapurit ja lähialueiden ihmiset saapuvat sitten sankojoukoon kuuntelemaan näitä erikoisia ääniä.
Spiritualismi ja spiritismi paikoitellen samastetaan keskenään. Tämä on kuitenkin käsittääkseni väärin. Miten nämä eroavat toisistaan?
No kyse on lähinnä käsitteiden määrittelystä. Ja spiritualismilla tarkoittaa yleisesti ottaen järjestäytynyttä ja tunnustuksellista spiritualistista liikettä, eli modernia amerikkalaista spiritualismia, ja se on angloamerikkalaista spiritualismia. Ja spiritismillä taas tarkoitetaan puhekielessä spiritismipeliä, eli tätä aakkoslautaa, jolla liikutetaan lasia.
Ouija-lauta.
Joo, kyllä. Ja jotta voitaisiin saada vastauksia oletetuilta hengiltä. Ja kuitenkaan tästä puhekielisestä ilmauksesta ei ole kyse tässä latinalaisessa spiritualismissa, eli tässä Allan Kardecin kokoamassa spiritismissa henkiopissa.
Voidaanko sitten esimerkiksi vanhaa suomalaista kansan uskoa tai vuuduuta pitää spiritismin alalajeena?
No on se joku semmoinen esivaihe siinä, eli oletettu yhteydenpito henkimaailmaan ja esi-isien henkiin.
Sinä kun olet myös tutkinut suomalaista shamanismia, niin näetkö sinä yhtäläisyyksiä näissä asioissa?
No nimenomaan tämä usko tästä henkimaailman olemassaolosta ja yhteydenpidosta esi-isiin. Eli samaanien yksi tehtävä on ollut ylläpitää näitä yhteyksiä ja pitää nämä esi-isät tyytyväisinä ja sitten saattaa kuolleiden sieluja tuonpuoleisessa.
Puhutaan suomalaisen spiritualismin erityispiirteistä tuota pikaa, mutta palataan suureen maailmaan sitä ennen. Kirjoitat väitöskirjassasi, koska aatehistoriallisesti tarkasteltuna spiritualismi on kuitenkin uskonto, tässä tutkimuksessa sitä on myös tarkasteltu uskontona. Miksi spiritualismia voidaan pitää uskontona?
No siitä syystä, että se on järjestäytynyt seurakunniksi ja kirkoiksi. Ja aluksihan spiritualistit välttelivät järjestäytymistä, koska halusivat olla vapaita siinä omassa uskossaan. Mutta 1900-luvulla oli sitten jo papisto ja spirituaaliset seurakunnat ja kirkot. Ja spirituaalismi on ollut jo 1800-luvun lopulta selvästi tunnustuksellista tämän spirituaalistisen filosofiansa kautta.
Onko spirituaalisteilla sitten jonkinnäköisiä lukkoon lyötyjä Jumalan palvelustoimituksia tai liturgiaa?
Ei ole. Eli he käyttävät Raamattua, mitä kaikki muutkin kristityt lukevat, ja sitten on tämä spirituaalisen filosofia, joka perustuu 7 periaatteeseen.
Mitkä nämä periaatteet ovat?
Ne ovat Jumalan isyys, veljeys, elämän jatkuminen, yhteys henkiolentojen enkelten kanssa, yksilöllinen edesvastuu, palkka ja rangaistus täällä sekä tulevassa elämässä hyvistä ja pahoista teoista maan päällä ja loppumattoman kehityksen tie.
Tässä päästiin mielenkiintoiseen kysymykseen. Onko kaikki spiritualismi länsimaisessa mielessä siis kristillistä lähtökohdiltaan?
No spiritualismi syntyi kristilliseen kulttuuriin ja joutuu ottamaan kantaa myös kristinuskon oppeihin ja teologiaan. Ja alun perin se oli kyllä kristillistä myös Suomessa.
Onko sitten myöhempinä aikoina tullut jonkinnäköisiä itämaisia haikuja mukaan?
Kyllä on tullut, eli spiritualismi elää ajassa ja se on kyllä lähentynyt New Age-liikettä ja tämmöistä henkisen kasvun ja hyvinvoinnin kulttuuria.
Tähän kysymykseen palaamme tarkemmin ohjelman loppupäässä. Kun sinä olet haastatellut suomalaisia spiritualisteja, niin osa heistä on todennut, että spiritualismi on heille elämän filosofia. Miten tämä suhteutuu siihen, että se on toisille uskonto?
Suomessa se on uskonto vain joillekin spiritualisteille. Et yleensä sitä pidetään elämän filosofiana ja jotkut pitää sitä elämän tapana. Eli kun Suomessa spiritualismi on yhdistys spiritualismia, eli ei ole kirkkoa eikä seurakuntia, niin se on siltä osin perusteltua ja ymmärrettävissä.
Eli valtaosa suomalaisista spiritualisteista käsityksesi mukaan pitää sitä elämänfilosofiana eikä uskontona?
Suomessa kyllä, niin. Joo. Eli sitten Yhdysvalloissa ja Englannissa ja Australiassa muun muassa, niin on nämä spiritualistiset kirkot ja silloin liitytään spiritualistiseen seurakuntaan ja silloin se on uskonto ja uskonnon harjoittamista.
Spiritualismi selvästi on aika ambivalentti juttu tai siinä on monta puolta, mutta sinun näkemyksesi mukaan spiritualismi ei kuulu länsimaisen esoterian historiaan. Miksi näin? Vaadin vastauksia.
Joo, eli spiritualismi oli kansanliike ja se oli tarkoitettu kaikille, että kuka tahansa voisi kokeilla. Siihen ei ole sisältynyt tämmöisiä salaoppeja tai
initiaatioita.
Niin, harvoille ja valituille välitettäviä vihkimyksiä, että siihen ei kuulu tämän tyyppistä toimintaa. Niin, ja sitten muutenkin Kimmo Ketola on tässä uskontojen käsikirjassa 2008 niin määritellyt spiritualismin modernilla ajalla syntyneeksi uskonnoksi. Eli se ei siinäkään luokittelussa kuulu tähän esoterian piiriin.
Miksi spiritualismista ja spiritismista tuli muoti-ilmiöitä jälkiviktoriaanisen aikana?
No itse asiassa siitä tuli muoti-ilmiö silloin 1800-luvun puolivälissä Ranskassa, jossa kokoonnettiin näihin salonkeihin ja tiedusteltiin tulevia sulhasia ja liiketoimintamahdollisuuksia, hyvin tämmöisiä maallisia asioita. Ja sitten laajemmin tarkastellut taustalla on ollut tietenkin valistus ja sitten tieteen kehitys ja sitten 1800-luvun puolivälistä uskonnollinen murros. Ja sitten jälkiviktoriaanisena aikana niin en enää puhuisi niinkään muoti-ilmiöstä, koska kyse oli enemmänkin silloin jo uskonnollisesta tai uskonnollisluonteisesta valinnasta ja uskonnon harjoittamisesta. Ja spiritualismi oli siihen aikaan jokseenkin vakiintunutta ja tunnustuksellista ja järjestäytynyttä, ainakin Englannissa ja Yhdysvalloissa.
Nykyaikana on tapana ajatella, että ennen kaikki tieto liikkui hirveän hitaasti, kun ei ollut kehittyneitä tietoverkkoja, mutta väitöskirjassasi toteat, että niin sanottu pöytätanssi, eli liikkuva pöytä, niin ei ollut Suomessa mikään marginaali-ilmiö, mistä kertoo jotakin jo se, että toimittaja ja filosofian tohtori Sven Elmgren kirjoitti lukijoilleen, että kevät-kesällä 1853 Suomessa oli kaksi epidemiaa, kolera ja pöytätanssi. Ja tuolloinen koleraepidemia Helsingissä oli Suomen historian pahin. Eli oliko tämä ensimmäisen aallon spiritualismin villitys 1800-luvun puolivälissä todella niin näkyvä ilmiö?
Joo, no tämä kohta ja launais on tuosta Anitra Komulaisen gradusta.
Vedin mutkia suoraksi tässä.
Joo, eli olen vaan sitten siitä tämän kohdan lainannut, mutta tosiaan spiritismi kiinnosti silloin, kun se tuli Suomeen 1250-luvulla, 1253, ja sitä pidettiin tämmöisenä sähköteknisenä ilmiönä, ja sitä testattiin sitten, että voiko kyse olla sähköstä, ja aika pian todettiin, että sähköllä ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
Mutta aiheestaan silloin kirjoiteltiin hyvin paljon sanomalehdissä.
Kyllä.
Eli spiritualismi ja tanssivat pöydät olivat eräänlainen massailmiö, eikä mikään marginaali-ilmiö.
Joo, no se oli semmoista kokeilua, mutta se oli niin kuin hyvin semmoinen lyhytaikainen ilmiö ja oikeastaan silloin ei vielä voi puhua 1250-luvulla, että Suomessa olisi harjoitettu spiritismiä. Että se oli tämmöinen mikä tahansa uusi ilmiö, mikä elää niin kuin hetken muoti-ilmiö. Ja
hula hula vanna.
Niin, sen tyyppi. Vaikkapa.
No, minkälaiset yhteiskunnalliset tekijät vaikuttivat spiritualismin muotoutumiseen ja leviämiseen länsimaissa?
No ensinnäkin tämä spiritualismin harjoittaminen oli ensisijaista suhteessa tähän spiritualismin uskontoon. Eli kyse oli näistä henkikokeiluista. Ja spiritualismi oli materialismille vastakkainen ja samalla vaihtoehtoinen todellisuuskäsitys. Ja näitä spiritualisteja tuli kaikista yhteiskuntaluokista. Ja tosin sivistyneistöllä ja oppineella väellä oli paremmat edellytykset tämän kirjaspiritualismin seuraamiseen ja tämän kyseisen liikkeen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Ja tämä kysymys on hyvin laaja, mutta voidaan sanoa, että 1200-luvun jälkipuoliskolla niin spiritualismi kytkeytyi paitsi feminismiin, niin myös tähän orjuuden lakkauttamiseen. Eli nyt puhutaan lähinnä tästä Yhdysvaltain tilanteesta.
Vaikuttivatko maailman sodat ja niihin liittyvä kohtalonomainen fatalistinen ilmapiiri jotenkin spiritualismin suosioon?
No vaikutti nimenomaan Englannissa ja Suomessa, koska Yhdysvalloissahan spiritualismi syntyi 1240-luvulla, eli ennen näitä Yhdysvaltain sisällissotavuosia. Ja maailmansotien jälkeen niin myös Suomessa niin haettiin yhteyttä näihin rintamalla kuolleisiin poikiin ja aviomiehiin. Ja Helmi Kruunilla oli just tämmöinen spiritualistinen piiri tai kerho, missä luettiin spiritualistista kirjallisuutta ja sitten saatettiin niin kuin välittää viestejä näitä rintamalla kuolleilta sotilailta.
Miten ja milloin spiritualismi alun perin rantautui Suomeen ja keiden toimesta? Ketkä olivat tällaisia primusmotoreita?
No, kirjailija kääntäjä Helmi Kruun perusti Suomen spiritualistisen seuran Helsingissä. Ja hän oli jo 30-luvulla kääntänyt suomeksi ystäviensä, kuten Jäädä Rytin avustuksella, tämmöisen katolisen papin Johannes Greberin kirjan yhteydessä henkimaailman kanssa, sen lait ja tarkoitus. Ja Helmi ja Jäädä osallistui 1930-luvulla myös näihin alan kongresseihin Englannissa ja Skotlannissa. Ja Kruunhan oli viettänyt aikaa Isossa-Britanniassa 20- ja 30-luvulla, koska hän oli esitelmöinyt siellä Suomen itsenäistymisestä Kansainliiton kutsusta. Ja vuonna 1928 Kruun oli myös käynyt tämmöisessä spiritualistisessa kokouksessa ja sitä kautta hän kiinnostui tästä asiasta.
Kuulijoitamme varmasti kiinnostaa tämä, että jos Jerda Ryti oli niin syvällä pelissä, jos näin voidaan asia ilmaista, niin miten hänen miehensä Risto?
No Risto Ryti toi vaimonsa pyynnöstä näitä alan kirjoja sitten Suomeen työmatkoilta. Ne yhden kerran myös kävi sitten Medion luona, mutta sitten ei enää käynyt, että hänellä ei ollut aikaa siinä.
Oli
eikä
muuta
ehkä innostustakaan siinä työmatkan puitteissa käydä enää. Mutta näitä kirjoja hän kuljetti ja sitten Jäädä Ryti niin sota-aikana piti puheita ja niin kuin sotien jälkeen piti puheita, missä on selvästi nähtävissä tätä spiritualistista vaikutusta.
Millä tavoin?
No se toiveikkuus, mikä niissä puheissa oli ja se näkemyksellisyys, mutta täytyy sanoa, että nyt puhutaan siis Jäädä Rytistä, että Risto Rytillä oli sitten, hänellä oli kiinnostusta näihin asioihin, mutta en tiedä sen tarkemmin niin kuin hänen maailmankuvastaan, että oliko hän miten omaksunut tätä spiritualismia.
Miten suomalainen yhteiskunta yleisesti ottaen otti spiritualismin vastaan?
No suomalainen yhteiskunta heräsi spiritualismiin varsinaisesti vasta sotien jälkeen. Ja maailmansodat teki sen, että spiritualismille oli niin sanotusti tilausta Suomessa. Ja haluttiin kuulla tämä lohduttava sanoma elämän jatkumisesta. Ja Helmi Kruun tosiaan otti ihmisiä vastaan ensin kotonaan Töölössä ja sitten kerhotiloissa Helsingissä. Ja Laajemmin tarkasteltuna voidaan sanoa, että spiritualismiin kuin myös selvänäkemiseen niin suhtauduttiin varsin epäluuloisesti. Ja tämä tilanne oli vielä sama esimerkiksi 1970-luvun lopulla, kun Seuralehden toimittaja Oskar Reponen kirjoitti kirjan suomalaisista selvänäkijöistä, niin hänen henkeään sitten ihan uhattiin, ja että jos hän ei keskeyttäisi tätä kirjaprojektiaan. Eli hyvin vaihtelevasti on suhtauduttu.
Mutta voisiko sanoa, jos nyt lähdetään tiivistämään tai luomaan tällaisia yleistyksiä, niin oliko tämä enemmänkin kielteistä vai myönteistä tämä suhtautuminen?
No ne, jotka uskoivat, että spiritualismista voisi saada todellista apua, niin toki niin kuin se oli lähtökohtaisesti myönteistä. Mutta sitten ainahan on tämmöisiä niin kuin vastarannan kiiskejä ja semmoisia, jotka suhtautuu hyvin kiihkomielisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin näkemyksiin, niin kyllä mä sanoisin, että ne on varmaan ollut semmoisia yksittäistapauksia, että varmaan aika neutraali suhtautuminen kaiken kaikkiaan.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Tea Holm. Keskustelemme suomalaisen spiritualismin muotoutumisesta. Mitä ikinä olettekaan aiheesta halunneet tietää, niin voitte esittää kysymyksenne ja kommenttinne huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja tässä vaiheessa kuulkaamme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
Perttu Häkkinen.
Siirrytään historiasta nykypäivään ja tutkaillaan sitä, kuinka spiritualismilla menee Suomessa Herran vuonna 2017. Spiritualismin soihdun kantaja maassamme on vuonna 1946 perustettu Suomen spiritualistinen seura, jonka puheenjohtaja Irene Nadén on luvannut kertoa meille yhdistyksen toiminnasta ja omasta suhteestaan spiritualismiin. Hyvää päivää, Irene Nadén. Millaisissa merkeissä vuosi 2017 on lähtenyt käyntiin?
Hyvissä merkeissä seuran puolesta, koska olemme pitäneet pientä joulutaukoa tässä ja palaamme taas sitten työn ääreen, toiminnan ääreen tiistaina 10. päivä.
Keskustellaan kohta hieman tarkemmin toiminnastanne, mutta puhutaan hieman tästä paikasta, missä me nyt olemme. Olen tosiaan saapunut Vantaan Myyrmäkeen ja tämän paikan nimi on Valon maailma. Tämä sijaitsee kerrostalon kivijalassa. Mikä tämä paikka oikein on?
No, tämä on minun toimipaikka, missä toimin mediona ja ohjaajana, kurssittajana, yksityisistuntojen pitäjänä, tämmöinen paikka, mikä on kotoisa paikka. Täällä on isältä ja äidiltä perityt huonekalut ja muuta täällä olohuoneen puolella. Ja täällä me kokoonnumme sitten salin puolella myöskin pitämään mediotilaisuuksia.
Ensimmäiseksi kiinnitin huomioni siihen, että täällä on paljon sinistä väriä. Miksi juuri sinistä?
No, sininen on väri, josta minä pidän. Ja sehän on tietysti semmoinen meditatiivinen väri, rauhoittava väri. Ja varmaan suomalaiselle jokaiselle aika semmoinen miellyttävä väri, että kaikki tulijat, jotka tänne tulee, yleensä ihastuu tähän sinisävyisyyteen täällä.
Keskustellaan nyt hieman spiritualistisesta seurasta, jonka asialistalla on niin sanottujen henkisten lahjojen edistäminen. Mistä näissä niin kutsutuissa henkisissä lahjoissa on oikein kyse ja mitä ne ovat?
No, ne on semmoisia lahjoja, jotka meissä varmasti jokaisessa jollain tavalla on olemassa, mutta me tässä yhdistyksessä pyrimme vahvistamaan ihmisten tietoisuutta ja löytämäänkin niitä lahjoja rakkauden, energioiden välittämiseksi ja sen omankin elämän parantamiseksi. No, henkiparannus on hyvin yksinkertainen asia. Siinä välitetään sitä jumalallista parantavaa energiaa henkimaailmasta ja me uskomme ja itse asiassa tiedämme, että siellä on myöskin henkimaailmassa sitten joukko, jotka työskentelevät kanssamme, oppaat ja auttajat. Ja sitä välitetään sitä jumalallista parantavaa energiaa apua tarvitsevalle. Joko siinä paikan päällä, jolloin silloin puhutaan kontaktiparannuksesta, tai sitten voidaan välittää myös henkilöille, jotka eivät ole paikalla. Silloin on kysymys kaukoparannuksesta.
Entäpä sitten selvä näkö, selvä kuulo ja selvä tunto? Mistä näissä on kyse?
No, ne on tämmöisiä mediumismin muotoja, että kun medio asettautuu kanavaksi henkimaailman ja tämän maailman välille, niin hän voi käyttää näitä tapoja. Henkimaailma varmastikin sieltä itse ohjaa sitä tilannetta niin, että he käyttävät sitä lahjaa tai sitä kykyä, joka siinä hetkessä toimii parhaiten. Eli jos on sitten selvä näköisyys, niin medio silloin näkee tai hahmottaa jonkun asian joko ihan tämmöisenä eetteriolennon muodossa näkemällä, eli henkimaailmasta tuli ja näkyy tämmöisessä eetterihahmossa, tai sitten voi nähdä tämmöisen vaikka filmin tuossa kolmannen silmän edessä jostakin tapahtumista tai sitten jotakin asioita, tavaroita, esineitä, mitä ikinä he haluavat sieltä näyttää. Ja selvä kuuleminen tapahtuu myöskin tämmöisellä sisäisellä korvalla. Sieltä saattaa kuulua sitten vaikka kappaleita tai ihan puheääntä, kirkon kelloja, mitä vaan ääneen liittyviä asioita. Ja sitten on se selvä tunteminen. Tietysti siihen voi kuulua myöskin semmoinen selvä haistaminen, selvä maistaminen ja tämmöiset tunteet, jotka saattaa olla näitä henkimaailman tulijoiden tunteita, vaikka kipputiloja tai sitten niitä, sitä luonteen ominaisuutta, sitäkin voidaan saada sen tuntemuksen perusteella. Ja sen jälkeen sitten pystytään pääsemään semmoiseen tilaan, missä ne ajatukset kulkevat jouhevasti ja sieltä lähtee sitten viestiä tulemaan ja näin.
Eli medio valitsee oikean tekniikan näiden tuonpuoleisten viestien kanavoimiseen.
Medio ei itse valikoi, vaan henkimaailma valikoi siinä sen, että ne katsovat, tietävät, ne on vähän viisampia kuin me, ne tietää, mikä on tässä yhteydessä paras tapa. Mä luovutan aina sen johdon sinne henkimaailman käsiin.
Olet tosiaan omien sanojesi mukaan medio. Milloin huomasit, että sinulla on tällaisia kykyjä?
No mä oon ollut kyllä ihan pienestä pitäen tämmöinen mediaalinen ja herkkä ja huomasin sen erikoisuuteni kyllä jo aika nuorena. Ihan alkoi 3-vuotiaana tulla niitä merkkejä, joita en tietysti silloin ymmärtänyt, vaan jälkeenpäin oon sitten huomannut, tajunnut, että mitä ne on. Ja kansakoulussa mä oon pitänyt semmoisia esitelmiä myöskin, mistä mulla ei ole mitään hajua ollut. En ollut opetellut niitä, mutta jostakin sitten lähti tulemaan sieltä sitä tietoa ja oppikoulussa mun ystävä oli luokan priimus, tyttöystävä. Hänen kanssa käveltiin kerran kotiin Hiekkaharjusta Tikkurilaan. On ollut Tikkurilan yhteiskoulussa, joka oli Hiekkaharjussa ja siinä hän on aikaa puhua. Ja sitten yksi päivä tuli puheeksi tämä henkimaailma ja inkarnaatio ja tämmöiset. Ja tämä ystävättäreni ei uskonut niihin ja katsoi mua vähän sillä tavalla, että mitä minä oikein hörisen siinä ja ei kannattanut enää puhua niistä henkimaailman olennoista yhtään mitään. Ja minun päässä vaan raksutti, että miten ihmeessä voi olla luokan fiksuin ihminen, joka ei ymmärrä elämän perusasioita ollenkaan.
Eli nämä asiat ovat siis olleet sinun elämässäsi läsnä jo aivan lapsuudesta saakka.
Kyllä ne ovat olleet ja meillä on vanhemmat molemmat myöskin ollut tämmöisiä mediaalisia. Isä on ollut, hänellä on ollut parantajan lahjat ja aurojen näkemisen lahjat. Et kun ulkona käveltiin, niin me katsottiin yhdessä puitten auroja ja eläinten auroja ja muuta. Ja äiti sitten puolestaan oli monella tavalla herkkä, mutta yksi hänen tapansa oli se, että hän puhui unissaan henkimaailman kanssa ja toisti ne kaikki asiat, että me aamulla pystyttiin sanomaan hänelle, että kenet hän on tavannut ja niin päin pois. Kaikkia erikoisuuksia, mutta nämä asiat oli meille tavallisia, että niihin ei kiinnitty sen kummemmin huomiota, että en minä osannut niitä varoa enkä ihmetellä sitten kodin ulkopuolellakaan ennen kuin sitten vähän vanhemmalla iällä tajusin, että ei kaikki olekaan samanlaisia.
Palaan vielä hetkeksi tuohon esitelmään, jonka kouluaikana kanavoit. Muistatko, mistä aiheesta sinulla lähetettiin viestejä?
No mä en juurikaan niitä muista, koska sieltä tuli aika paljon sitä tarinaa ja mä olin semmoisessa tietynlaisessa transsitilassa siinä varmastikin. Mutta muistan, että siellä oli näitä inkarnaatioasioita ja semmoisia, joita ei koulussa oltu opeteltu eikä siihen aikaan vielä puhuttu muutenkaan kovin yleisesti täällä Suomessa niistä asioista.
Onko sinua koskaan pelottanut olla yhteydessä tuon puoleiseen?
No minua ei ole koskaan pelottanut, ei koskaan voi sanoa sen, koska mä tunnen sen rakkauden, jolla sieltä henkimaailmasta tullaan ja mulla on vaan hyvä olla, että mä kaipaan sitä henkimaailman läheisyyttä. Ei niinkään välttämättä, että mä niin kuin yksin ollessani paljon pitäisin yhteyttä sen henkimaailman kanssa, mutta mä tunnen sen läheisyyden, sen rakkauden ja sen turvallisuuden tunteen ja viisaudenkin, jota he tuo sieltä tullessaan. Jos on vaikeita tilanteita, niin kuin nyt esimerkiksi, kun mun oma kissani kuoli tässä just ennen uutta vuotta, niin kyllä mä sen välillä sen kissankin tunnen. Olen käynyt tassujäljen laittamassa mun toimistotuolin, kun hän leikki siellä aina toimistopäällikköä, niin hän jätti sinne, oli käynyt yksi aamu laittamassa tassujäljen niin selvästi ja paikan päällä on monta kertaa. Ja tietenkin on sitten muitakin lohduttajia sieltä henkilömästä tullut kertomaan, kuinka hyvät oltavat kissalla on, kun ei ole kipuja.
Perttu Häkkinen.
Siirrytään sitten Suomen spiritualistiseen seuraan. Kuinka sinä alun perin päädyit mukaan toimintaan ja milloin se tapahtui?
No se tapahtui vuonna 1983, eli siitä on jo jonkun verran aikaa. Silloin mulla oli tämmöinen aivan ihana anoppi Eeva, joka oli myöskin mediaalinen ja mä en usko näihin sattumiin ollenkaan, että se nyt vaan ikään kuin sattui, että me molemmat olimme samanlaisia ja silloin mä olin parikymppinen, kun me tutustuttiin Eevan kanssa ja me katsottiin korteista, ennustettiin kavereille ja sitten välitettiin myöskin viestejä ja sitten jostain johdatuksesta eräs mieshenkilö suositteli meitä menemään Balderin salille mediotilaisuuteen ja sinnehän me mentiin sitten tosiaan silloin 1983 ja mä huomasin, että jaha, täällähän on koko iso salillinen samalla lailla ajattelevia ja tuntui tosi kotosalta ja mä menin heti ilmoittautumaan, että mä voin olla kääntäjänä ja asiakirjojen puhtaaksi kirjoittajana ja niin päin pois. Olin juuri palannut Bostonista Amerikasta niin töistä ja tavallisista töistä, niin kielitaito oli silloin aika tuoretta vielä. Ja niin siinä sitten kävi, että aika nopeasti päädyin seuran sihteeriksi ja jäsensihteeriksi. Ja sitten edelleen henkiparantajaksi ja kurssien vetäjäksi ja puheenjohtajaksi. Ja nyt sitten lisävirkoja on tullut matkalla tässä, että on ollut myöskin tämmöinen kurssiohjaaja, kurssi tämän kansallisen opinto-ohjelman suunnittelussa mukana ja mitäs niitä vielä on. Sitten ulkomaan asioiden hoitajana on toiminut vuodesta 1989.
Tiedätkö sinä, että kuinka paljon teillä on jäseniä mukana seuran toiminnassa?
No meillä on semmoinen 540 jäsentä. Ihan tarkka luku selviää nyt sitten vuosikokoukseen mennessä, mutta sitä luokkaa on tässä meillä tällä kertaa tässä vaiheessa, että aikaisemmin kun tähän yhdistykseen kuului näitä alaosastoja, niin silloin oli jopa enemmän jäseniä, mutta nythän nämä on sitten nämä paikallisjärjestöt niin itsenäistyneet omiksi yhdistyksikseen, että niitä on ympäri Suomea, että meitä on yhteensä 9. Jos nämä seurojen jäsenmäärät laskee yhteen, niin se on suurin piirtein semmoinen 1500 jäsentä.
Kerrotko hieman teidän yhdistyksen toiminnasta? Millaista se on käytännössä?
No käytännössä meillä toiminta periaatteessa on siellä meidän omassa toimitilassa, Sinisellä salilla Alppitalossa, Helsingissä, Pasilassa. Siellä meillä on kaikenlaisia tapahtumia. On esitelmiä, workshoppeja, mediotilaisuuksia, luentoja, kehityspiiritoimintaa. Ihan kaikenlaista, paljon mahtuu siihen.
Minä kiinnitin huomioni yhteen koulutukseen, joka on suunnattu aloitteleville medioille. Kuinka medioksi tullaan?
Medioksi voidaan ihan syntyä ilman, että paljon vaatii mitään kurssitusta, mutta sitten kun meissä jokaisessa kuitenkin se pyhä henki asuu ja sitä kautta myöskin yhteys siihen henkiseen tilaan ja henkiseen maailmaan, niin on mahdollisuus kurssittaa itseään, viedä eteenpäin, harjoitella, vahvistaa näitä kykyjä ja siihen meillä yhdistyksessä liikkeessä itse asiassa on tämmöinen suunnitelma, opintosuunnitelma, joka lähtee siitä, että lähdetään ihan niistä perusasioista liikkeelle henkisen tietouden kurssilla ja jotta nämä käsitteet ovat kaikille yhteneväiset ja hyvä pohja jatkaa. Ja sitten on mediaalinen peruskurssi, jossa sitten jo harjoitellaan ihan niitä taitoja sekä psyykkisellä tasolla, auran tasolla, että sitten mediaalisella tasolla. Ja sitten on vielä mediaalinen jatkokurssi, jossa syvennetään taitoja edelleenkin ja harjoitellaan aika paljon. Siellä on myöskin kirjallisia tehtäviä ja muuta tämmöistä konsultointia, niin tähän sisältyy tähän opinto-ohjelmaan ja sen lisäksi on sitten vielä näitä mediaalisia syventäviä kursseja ja siellä rinnalla sitten kulkee henkiparannuskurssit ja filosofian kurssit ja tämmöinen kehityspiiritoiminta, joka myöskin on tämmöistä kotipiiritoimintaa, että voidaan istua yhdessä samassa piirissä ja hiljentyä. Ne on semmoisia niin kuin pyhiä hetkiä, jossa sitten myöskin hiljennytään harjoittelemaan sitä yhteydenpitoa. Henkimaailma on vahvasti mukana ja opitaan sitä yhteistyötä henkimaailman kanssa.
Entäpä sitten nämä kaukoparannustilaisuudet? Millaisiin asioihin kaukoparantamisen uskotaan tepsivän?
Tarkoitatko kaukoparannusta vai henkiparannusta yleensä? Varmaan molempia.
Sivistä minua molemmista.
Joo, eli se kaukoparannus oli sitä, että voidaan lähettää parannusta henkilöön, jotka ei ole samassa tilassa. Voi olla vaikka Afrikassa tai Amerikassa, täältä Suomesta voidaan lähettää. Ja sitten tämä kontaktiparannus on sitä, että ollaan paikan päällä yhdessä. Eli siinä voidaan sitten tämän auran kautta ihan toimia ja jopa siinä alussa ja lopussa ainakin kosketetaan olkapäille tätä parannettavaa. Kaikkiin mahdollisiin sairauksiin ja vaivoihin voi tulla apua, mutta mitäänhän ei voi luvata. Ei lääkäritkään pysty ihan välttämättä lupaamaan mitään paranemisia, mutta ihme parantumisiakin on tapahtunut. Että syövästäkin on parannuttu ja tämmöisiä asioita. Mutta joka tapauksessa niin se nimensä mukaan henkiparannus, niin se vaikuttaa siihen henkeen. Ja mieleen, mielialaan, että vaikka olisi kuinka sairas, niin saattaa saada siihen apua, että miten suhtautuu siihen sairauteensa ja elämäntilanteeseensa. Että ensin lähdetään sieltä hengen tasolta, sitten mennään siihen auran tasolle ja sitten fyysiseen olemusmuotoon eli kehoon.
Kuinka sitten perinteinen koululääketiede suhtautuu tällaiseen toimintaan? Onko teillä mennyt sukset ristiin?
No ei meillä semmoisia tilanteita ole mun tietääkseni ainakaan ollut. Ja mulle itselle on kyllä käynyt semmoisiakin tapahtumia, kun mediona tai parantajana on toiminut, että joskus on joku lääkäri tullut hoidettavaksi, koska heillä on aika kovat paineet siellä. Nykyaikana ei ole paljon aikaa ja muuta, niin ovat tulleet hoitoon ja kuinka ollakaan sitten on kaveripiiristä tullut monta ihmistä sen jälkeen. Eli huomaan, että jotain on tapahtunut, jotain hyvää on tapahtunut. Eli kyllä lääkäritkin voi tulla henkiparantajan hoitoon.
Oletko sinä sitten vastaavasti koskaan lähettänyt sairaita ihmisiä vastaanotoltasi lääkärille?
Semmoista tapausta ei ole tullut, että olisi pitänyt heti lähettää lääkärille, mutta olen kylläkin suositellut, että kyllä me toimimme niin kuin rinnakkain, että ei meidän henkiparantajien periaatteeseen kuulu se, että sanotaan, että lopeta lääkkeiden syönti ja lopeta lääkärillä käynti, vaan tämä on semmoinen lisähoito, sanotaan näin.
Seura julkaisee myös Henkinen kehitys-lehteä. Millaisista asioista tässä lehdessä kirjoitetaan?
No siellä on ihan kaikkia. Siellä meillä on, se toimii meillä semmoisena yleistiedottajana tämä lehti, eli sinne 2 kertaa vuodessa painetaan kaikkien seurojen ohjelmat. Eli siellä on kevätohjelmat ja syysohjelmat painettuna ja se tietysti vie aika paljon jo sitä lehden tilaa, mutta sitten on erilaisia artikkeleita ja tiedotuksia erilaisista uusista kursseista tai ulkomaan vierailijoista tai ylipäätänsä seuran toiminnasta. Sinne on myös jäsenillä mahdollisuus lähettää omia artikkeleitaan.
Omat kokemukseni hengellisistä julkaisuista ovat varsin vähäiset, mutta olen huomannut, että Helsingin seurakuntien kirkko- ja kaupunkilehdessä käydään yleisön osastolla varsin tiukkaakin debaattia uskontoon liittyvistä kysymyksistä. Onko teillä samanlainen tilanne? Keskustellaanko spiritualismin peruskysymyksistä lehtenne palstoilla?
Siellä ei juurikaan niin aktiivisia olla, mutta niistä kysymyksistä kylläkin keskustellaan. Keskustellaan niin kuin nenäkkäin, eli siellä paikan päällä seuramme tiloissa. Ja tietysti sitten, kun jäsenet kokoontuvat keskenään, niin silloin, että kyllä se filosofinen puoli on meille erittäin tärkeä, henkinen kasvu ylipäätänsä, että ei suinkaan kysymyksessä ole pelkästään näiden lahjojen kasvattaminen, vaan siinä sitten rinnalla kulkee tämä henkinen kasvu.
Millainen rooli seuralla on spiritualismiin liittyvien opinkappaleiden tulkinnassa? Nehän ovat tarinan mukaan peräisin Emma Hardings Britton -nimiseltä ihmiseltä, joka kanavoi ne tähän maailmaan vuonna 1871.
Kyllähän niihin liittyy tulkinnan mahdollisuuksia ja oikeastaan kannustammekin ihmisiä miettimään ja tulkitsemaan niitä. Meillä on tässä omassa opintosuunnitelmassa osio myöskin tähän spiritualistisen filosofian perusteisiin ja sitten spiritualistisen filosofian syventävä kurssi, jossa käsitellään näitä eri uskontojen kokonaisuuksia ja verrataan niitä toisiinsa ja siellä mietitään ja pohditaan asioita. Tosi mielenkiintoiset kurssit. Sinne voi tulla kuka vaan kursseille. Ne on semmoisia lyhyempiä kursseja, että varmasti kaikki ovat tervetulleita. Se on tosi mielenkiintoista henkistä jumppaa, sanoisin.
Eli toisin sanoen teillä ei ole yhtä lainausmerkeissä uskonnollista johtajaa, joka löisi teesit kiveen ja sanoisi ihmisille, että noudattakaa näitä, vaan kannustatte ihmisiä pohtimaan.
Kyllä kannustamme kaikkia, kannustamme ajattelemaan omalla järjellä ja pitämään tosiaan sen jalat maassa ja maalaisjärjen mukana. Että ainoa, mitkä meillä on, ne muutamat perusteet juuri se Emman jäljiltä, niin ne on ne asiat, mihin me keskitymme. Ei meillä ole ketään semmoista henkilöä, joka olisi tämmöinen vetäjä varsinaisesti. Tietysti siinä samalla, kun käsittelemme näitä uskonnollisia asioita ja uskontoja, niin sieltä nousee esimerkiksi Jeesus, jonka me käsitämme, että on yksi meidän veljistämme. Hän on sellainen henkilö, jolla on ollut parantajan lahjat ja valtavasti viisautta, joka sieltä henkimaailmasta sitten on myöskin. Hänhän on saanut paljon viestejä sieltä henkimaailmasta eri muodoissa, että nämä on aika mielenkiintoisia asioita, jos lähtee siltä kannalta tutkimaan esimerkiksi sitä Jeesuksen elämää.
Mitä te ajattelette uudelleen syntymästä?
Hyvä. Jälleen syntymästä. Jälleen syntymä. Se on semmoinen asia, joka ei välttämättä ole jokaisella spiritualistilla tai jokaisella yhdistyksellä, myöskään Englannissa, niin semmoinen itsestäänselvä asia, että jokainen saa uskoa siihen, jos siltä tuntuu, ja mä itse uskon siihen, koska mulla on niin vahvoja kokemuksia aikaisemmista elämistä. Ja sitten niitä joskus tulee myöskin istunnoissa esille.
Kerrotko hieman tästä, kuka sinä olet ollut aikaisemmissa elämissäsi?
No, varmaan semmoinen viimeisin muisto on mulla, kun mä oon ollut Tampereella. Ja se on aika vaikea elämä, inhottava tapa kuolla, mutta onko viisasta kertoa tässä, mutta
Ole hyvä vaan, minä en ainakaan säikähdä.
Etkö säikähdä? Eikö se ole mun entinen elämä? Joo, niin mä oon ollut semmoinen 13-vuotias tyttö ja sotilaat on mut raiskannut ja mä oon sitten siihen kuollut. Ja mä muistan sen paikan vielä, mistä mä nousin henkimaailmaan Pispalan harjulla. Että semmoinen aikaisempi elämä.
Rauha sinun entiselle elämällesi.
Joo, sillä on jo täydellinen rauha.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle. Ja vaikka äsken Irene tässä kertoikin henkiparannuksen eduista, niin muistakaa, jos havaitsette terveydentilassanne muutoksia, menkää välittömästi lääkärin pakeille. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Tea Holm, keskustelemme suomalaisen spiritualismin historiasta ja muotoutumisesta. Mitä ikinä olettekaan asiasta halunneet tietää, voitte esittää kysymyksenne huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja itse asiassa kansan ääni on kajahtanutkin jo. Täällä kysytään, millainen on spiritualismin suhde teosofiaan ja antroposofiaan?
No, spiritualismi syntyi 1240-luvulla ja teosofia 1270-luvulla. Ja tämä teosofisen seuran perustajista, Madame Blavatsky, niin hän oli alun perin spiritualisti tai spiritisti ja meedio, mutta luopui sitten tästä meediotoiminnasta ja alkoi teosofiksi. Ja teosofit ja spiritualistit näkevät vähän eri tavoin tämän tuon puoleisen ja sielun kehityksen tuon puoleisessa. Eli spiritualismissa uskotaan siihen, että pystytään olemaan yhteydessä näiden kuolleiden sieluihin, mutta teosofiassa niin puhutaan enemmänkin sitten tämmöisestä niin kuin kuoresta, että ei voi olla yhteydessä tällä lailla siihen kuolleen sieluun, vaan ehkä se jatkaa sitten matkaansa siellä tuon puoleisessa.
Eli joku klippottinen kaarnan viipale on jäänyt sinne kummittelemaan, jos näin voidaan asia ilmaista.
Kyllä.
No niin, erityisen kiinnostavaa, koska ohjelmamme kuitenkin peilaa suomalaista aatehengen historiaa, on tietysti se, että mikä on suomalaisen spiritualismin erityispiirre. Sinä nimittäin väitöskirjassa kirjoitat, siteraan, spiritualismissa on alue- ja maakohtaisia eroavaisuuksia, samoin kuin kansallisia eroavaisuuksia.
No, spiritualismi tuli Suomeen varsin myöhään, eli vasta 1940-luvulla, eli noin 100 vuotta sen syntyhetkestä. Ja sitten tämä suomalainen yhdistys spiritualismi, eli se on yhdistys spiritualismia, eli meillä ei ole kirkkoja eikä seurakuntia, niin se perustuu tähän Englannin kansallisen spiritualistiliiton spiritualistiseen filosofiaan. Ja omaksui tämän esikuvansa mukaisesti myös mediohenkiparannustoiminnan ja kehityspiirit.
Miksi Suomeen ei sitten olla haluttu perustaa spiritualistista kirkkoa?
No, ilmeisesti sellaisen perustamisesta ei ole vallinnut yksimielisyyttä tässä Suomen spiritualistisessa liikkeessä. Mutta esimerkiksi Ruotsissa on tätä nykyään spiritualisten kirkko, eli vuodesta 2005 Ruotsissa on voinut kuulua tähän kirkkoon.
Onko aiheesta sitten paljon debatoitu liikkeen sisällä?
No, on sitä tiedustellut ja jonkin verran näissä johtoryhmän kokouksista on käsitelty, mutta ei ole päästy yksimielisyyteen siitä, että pitäisi hakea tämmöistä uskonnon asemaa Suomessa tai perustaa kirkkoa tai seurakuntaa. Se ei ole semmoinen merkittävä asia tai kynnyskysymys millään lailla.
Tulkintasi mukaan suomalainen spiritualismi on lähinnä angloamerikkalaista spiritualismia. Mitä tarkoitat?
Angloamerikkalainen tarkoittaa sitä, että se on amerikkalaisia brittiperäistä. Eli sen taustalla on tämä moderni amerikkalainen spiritualismi. Ja sitä edisti sekä Englannissa että Yhdysvalloissa niin Emma Harding Britten. Ja hän oli Broadway-näyttelijä ja laulaja, mutta sitten hänestä kehittyi tämmöinen spiritualisten medio ja hän alkoi pitää tämmöisiä transsiluentoja medion ominaisuudessa. Ja nimenomaan taustalla on tämä tapahtumakulku ja tietenkin se Foxin perheen talon tapaus.
Miksi juuri tämä virtaus sitten juurtui Suomeen?
No, se on se kansanomainen spiritualismin muoto, eli se oli niin kuin helppo omaksua.
Ja tässä sitten tietynlaisina kätilöinä toimivat muun muassa Gerda Ryti, niinkö?
Kyllä joo, Helmi Kruun ja Gerda Ryti ja Ruth Serlachius muun muassa.
Kirjoitat väitöskirjassasi: angloamerikkalaisessa spiritualismissa hyväksytään mediokyvyn käyttäminen toimeentulotarkoituksessa, toisin kuin latinalaisessa spiritualismissa eli Allan Kardecin kokoamassa spiritismissa, jossa mediokyvyllä on moraaliopetukseen liittyvä funktio. Miksi?
No, angloamerikkalaisessa spiritualismissa nämä mediot niin voivat ottaa maksun tästä toiminnasta, mutta näillä kyvyillä ei silti saisi rahastaa. Ja Suomessa on sisäänpääsymaksut näihin yleisömediotilaisuuksiin ja ne kattaa lähinnä tilavuokrat ja matkakulut. Mutta sitten tämä Allan Kardec, joka kokosi tämän ranskalaisperäisen henkiopin 1250- ja 60-luvuilla näihin kirjoihinsa, niin hän oli sitä mieltä, että henkiopilla on myös tämmöinen moraalinen funktio. Niin hän ei hyväksynyt tätä näytösluonteista lavaspiritismiä ja tosiaan hänestä spiritismillä on moraalissielullinen kasvatustehtävä ja tiedollinen tarkoitus. Että se ei ollut ennustamista eikä viihdettä, eikä myöskään kuolleet olleet elävien käytettävissä tämmöisiin maallisiin tarkoituksiin.
Eli tässä on vähän tällainen sokraattinen eetos, mikä oli, että filosofia ei saa opettaa maksusta tai muuttuu sofistiksi.
Kyllä.
No, mennään käytännön tasolle ja tämän konkreettiseen henkimaailman kohtaamiseen. Millaisia kohtaamisia henkien kanssa Suomessa on medioilla väitetysti ollut? Tuleeko jotain mehukasta juttua tai maukasta anekdoottia mieleen?
No, Suomessa nämä kohtaamiset liittyy lähinnä siihen, mitä näissä henkiparannus- ja mediotilaisuuksissa välitetään, näitä viestejä, mitä niissä tapahtuu. Et sitten mennään jo niin kuin tämmöisten kummitus- tai kummittelutarinoiden puolelle. Et mulla ei itse asiassa ole sen enempää tietoa, en ole tutkinut tätä asiaa, tämmöisiä yksittäisiä kohtaamisia sinänsä.
Eli ei tule mitään tammikuulta 1951 esimerkiksi heti mieleen. No, spiritualismilla ja feminismillä, kuten aiemmin mainitsit, on paljon yhteistä historiaa. Miksi?
No, spiritualismi antoi naisille ensinnäkin tämän mahdollisuuden uskonnolliseen toimijuuteen, mikä oli siihen asti ollut vain niin kuin kirkon miespuolisilla jäsenillä, siis papeilla. Ja tässä oli niin kuin tämmöinen sama agenda. Ja sitten myös niinku tämä tasa-arvon ihanne ja naistoimijuusteema, niin ne oli niinku samoja näissä molemmissa.
Miten tämä käytännön tasolla näkyi, naisasialiikkeen ja spiritualistisen liikkeen yhteys?
No, kaikki spiritualistit käytännössä niin oli feministejä, mutta kaikki feministit eivät olleet spiritualisteja. Eli siihen kuului niin vahvasti se käsitys siitä, että kuka tahansa iästä, sukupuolesta, yhteiskunnallisesta asemasta, niin saattoi tehdä näitä spiritistisiä kokeiluja ja vakuuttua tästä tuonpuoleisen olemassaolosta.
Eli vähän tällainen karteesiolainen ajatus siitä, että sielulla ei ole sukupuolta.
Kyllä, tavallaan joo. Tämäkin on vähän semmoinen niin kuin yksittäinen spiritualisti voi itse sitten määritellä sen, että miten tästä asiasta uskoo. Eli osa uskoo siihen, että säilyy niin kuin sukupuoli kuolemassa ja osa taas sitten uskoo tämmöiseen, niin kuin, että sielulla ei ole sukupuolta. Mutta sitten enemmänkin niin kuin tämän puolessa toiminnassa niin se tuli just sen yhteiskunnallisen tilanteen kautta. Se spiritismin käytännön harjoittaminen, että kuka tahansa saattoi sitä harjoittaa.
No, tuohon oli myös sellainen alkukristillinen tai Jeesusliikkeen eetos, että siihen saattoivat kuka tahansa rodusta, taustasta, sukupuolesta huolimatta tulla. Kansaparista kajahtaa taas, nimittäin huutolaatikossa uudellaan, onko luterilainen kirkko vaivannut päätään spiritualismilla? Onko ollut skismoja, kuinka kirkko suhtautuu?
Sanoisin, että aika neutraalisti, että kirkkohan ei, siis Suomessa luterilainen kirkko, niin ei juurikaan ota kantaa. Ei tietenkään kannusta myöskään tämmöiseen toimintaan, mutta ei ota sillä lailla kantaa, kun sitten taas katolinen kirkko niin on ihan virallisesti kieltänyt tämmöiset spiritistiset yhteydet, että näitä ei saa harjoittaa.
Niin, viidennessä Mooseksen kirjassa ne kiellettiin jo muistaakseni. Entä sitten akateeminen maailma? Kuinka akateemisessa maailmassa on suhtauduttu parapsykologiaan ja spiritualismiin?
No, sanoisin, että Suomessa ainakin hyvin neutraalisti. Ja oikeastaan se on koko aihealueen jätetty huomiotta. Eli kun tätä aihetta on aikaisemmin Suomessa tutkittu niin kuin gradu- ja väitöskirjatasolla. Eli tämä on niin kuin ensimmäinen tutkimuslaatuaan.
Olet siis pioneeri.
Kyllä, tässä mielessä.
Miten spiritualistisia ilmiöitä aikanaan pyrittiin sitten selittämään? Olivatko ne huijausta vai naisten feminiinistä hysteriaa?
No, selityksiä oli monia, että tietenkin sitten 1800-luvun loppua kohti mentäessä niin tuli just tämä hysteriaselitys ja että se on tämmöinen niin kuin sielullinen sairaus ja psykologiset selitysmallit sitten alkoi vallata alaa. Eli sitten niin kuin sen jälkeen spiritismiä tai spiritualismia ei enää niin kuin pyritty edes selittämään mitenkään vakavasti tieteen kannalta tai edes niin kuin ottamaan vakavasti, koska sille oli niin kuin hyvät selitysperusteet sitten lääketieteessä ja ihmismielen toiminnassa.
Mikä on sitten oma valistunut mielipiteesi, koska Foxin sisarethan aikanaan sanoivat juksanneensa, niin onko spiritualismi huijausta, herkkäuskoisuutta vai jotain muuta?
No uskontotieteilijänä ja tutkijana, niin mehän ei ota kantaa siihen, että onko meidän tutkima ilmiö totta.
Arvasin tämän vastauksen, mutta oli pakko kysyä sieltä. Jatko vaan.
Eli pyritään tuottamaan tämmöistä objektiivista tietoa tutkimuskohteesta.
Se on myös tämän ohjelman taustaeetos. Tullaan tämän päivän Suomeen alkuvuoteen 2017. Minkälaista on tämän päivän suomalainen spiritismi ja spiritualismi? Eroaako se jotenkin radikaalisti aiemmasta sotien jälkeisestä?
No kyllä siinä on ihan nämä keskeiset toimintamuodot, eli tämä mediotoiminta, henkiparannustoiminta, niin perinteistä. Eli ei se juurikaan eroa. Että tosi sitten niin kuin näitä New Age-vaikutteita on tullut, mikä näkyy tietyissä luentojen aihepiireissä.
Mitä tarkoitat?
No näissä yhdistyksissä järjestää välillä tämmöisiä esitelmiä ja luentoja, niin niissä voi olla sitten tietoa meditaatiosta tai jälleen syntymisestä tai tämmöisistä niin kuin selkeästi enemmän New Age-aiheista, kanavoinnista, enkeleistä, niin kuin tämän tyyppistä, mitkä ei niin kuin kuulu ihan siihen ydinspiritualismiin. Toki enkelit kuuluu tietyllä tapaa, mutta ei niin, että enkeleiltä niin kuin kanavoitaisiin viestejä, vaan spiritualismissahan on nimenomaan se ydinasia, se, että ne viestit väitetysti tulevat kuolleilta ihmisiltä, eli omaisilta ja tuttavilta, että pystytään niin kuin identifioimaan se viestin välittäjä ja esittämään kenties jotain persoonallisuuspiirteitä. Eli silloin tämmöiset enkeliviestit eivät tule kyseeseen.
Eli arkkienkeli Rafael keltaisessa kaavussaan ei ilmesty itäisestä taivaan rannasta näissä kuvioissa. No, kirjoitat väitöskirjassasi. Nykyään voidaan jo puhua Suomen spiritistisestä liikkeestä, koska spiritismiä opetetaan ja opiskellaan Suomessa usealla paikkakunnalla, koska maastamme tehdään matkoja ulkomaisiin spiritistisiin keskuksiin, esimerkiksi Brasiliassa. Niin jos spiritismiä ajatellaan, niin mitkä ovat suomalaisen spiritismin strongholdit tai pääkallopaikat vuonna 2017?
No ensinnäkin tämä Brasilian spiritisten keskus, niin se liittyy just tähän Allan Kardecin suuntaukseen. Eli tämä Allan Kardecin suuntaushan tuli Suomeen vasta niin kuin käytännössä 2010-luvulta, kun diplomi-insinööri Pekka Kaarakainen alkoi kääntää näitä Kardecin teoksia. Ja kyllä tämä, niin kuin, varsinkin tämä Allan Kardecin spiritismi, niin se on niin kuin pysynyt hyvin samanlaisena sieltä 1800-luvun puolivälistä, koska se perustuu näihin kirjoihin ja siinä on se tietty opillinen sisältö, joka ei niin vaan muutu. Että sitten tämä angloamerikkalainen spiritualismi, niin se elää ajassa ja se on kansanomasta. Että kyllä siinä on keskiössä se medio ja henkiparannustoiminta ja kehityspiirit, että se ei ole niin kuin mihinkään muuttunut.
Kansan parista tuli taas viesti, kanavoin sen sinulle. Huutolaatikossa kysellään, olisin juuri kysynyt tästä feminismin ja spiritualismin yhteydestä ja vielä mainitusta orjuuden vastustuksesta. Halutaanko sanoa, että spiritualistit olivat suffrageetteja? Suffrageetit olivat valkoista yläluokkaa, eivätkä kansalaisoikeusaktivisteja sinällään.
Joo, eli siis tämä naisasialiike, niin se liittyy hyvin läheisesti tähän spiritualismiin ja ainakin mitä nyt olen perehtynyt tähän yhdysvaltalaiseen ja englantilaiseen tutkimukseen, niin kyllä siellä on tämä käsitys, että kaikki spiritualistit oli feministejä tavalla tai toisella.
Mutta oliko tämä, olet paljon puhunut siitä, että Suomessa ainakin tämä on ollut kansanomainen harraste, niin oliko tämä Yhdysvalloissa tai Isossa Britanniassa yläluokan juttu?
Ei se ollut, se oli kansanliike. Ja niin kuin Suomessakin, niin sivistyneistä oli kiinnostunut spiritismistä, teosofiasta 1800-1900-luvun vaihteessa. Ja silloin, kun spiritualismin seurakin perustettiin, niin siinä oli kyllä mukana ihmisiä eri kansanluokista ja ja asemista, että oli ihan kotiäideistä ja sitten oli niin kuin tohtoreihin, että ihan kaikenlaisia ihmisiä oli mukana. Mutta toki niin kuin sivistyneistä on siinä ollut se niin kuin tämä liikkeen vetäjä, eli tietenkin koska se on ollut myös tämmöistä niin kuin kirjaspiritualismia, niin se on sitä kautta myös selitettävissä.
Nykypäivä suomalainen haluaa nähdä itsensä materialistis-rationalistisen maailmankuvan omaavana kansalaisena, ainakin hyvin usein. Mutta meillä on maassamme kuitenkin 1500 spiritualistia yhä. Niin mikä on tämän 1800-luvun puolivälissä syntyneen liikkeen relevanssi nykyihmiselle? Sinä olet haastatellut heitä.
Kyllä, joo. Eli,
miksi spiritualismi yhä kiehtoo? Mikä siinä vetoaa ihmisiin?
No mä sanoisin juuri se, että kun sitä voi kuka tahansa itse kokeilla ja voi vakuuttua tai olla vakuuttumatta sen totuudesta. Ja sitten siinä on toki tämä lohduttava sanoma elämästä kuoleman jälkeen, että elämä jatkuu ja voi niin kuin sovittaa näitä omia syntejä niin sanotusti. Eli, ja sitten just tämmöinen tietty empirismi, eli että kuka tahansa voi kokeilla, se on varmaan se. Ja sitten ilmeisestikin juuri nämä, jotka ovat spiritualismia, niin ovat vakuuttuneet näiden omien kokeilujensa, kokemustensa myötä.
Eli yksi liike jälleen, joka tarjoaa ihmiselle lohtua tässä pimeyden läpitunkemassa taivalluksessa kohti tuntematonta.
Kyllä, lohtua ja toivoa.
Lämmin kiitos vierailusta, Tea Holm.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla ja tuttu tapaan uusin kujeen. Voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.